әдебімді ойламай шықтым. Мейлі қылмай ән салынып назарымды бір-бірі. Жақын кел жақында бері дайындал біразыным. Болуға ақын сөйрім менің сөздерім. Дәрі қорықпай емдемін бәрі менің сөзімді тыңда. Сонда сезесің дәмін сенің алтында ішуі келіп. Жақсылап емделіп кетті әңгіменің арасында. Тажа тарсылдатта депті. Айтарға сөзім жоқ құрметіңді жақсы жолдапсың. Сөздерің сенді сенің ішінде мені қолдапсың. Бірақ кемшілікті бетіңе жай мені айту керек. Айтыс болғасын жеді жеңіспен оралу керек. Әңгіме жоқ ортаның ақыны мен шешеніне. Неге алмайды бірақ сені олар есебіне. Шақарда болғаныңды жақсылап үйретер едім. Маған қарсылас семес шәкірт болатын едің. Жезе әнім мысық па жай мені тыңда мені. Ағым сөйлеп отырғанда сен тыңда деме. Одан жақсылап тыңда сен менің демімді. Менің қолымдағы нәрсе түс болады кемінде. Жүзден жүзге хапта мейлі бәрі бірді жеймін. Көбірек дайында сен көп және көбірек деймін. Маған жазар алдында ойланып басқа адамды. Жақсылап өзіңді тазарт ана санаңды. Дұрыс айттың ініші қасқырға сені беріпті. Жезе інім бірақ сен жоғалатыныңды сезіпсің. Тәжал қадайды ғо оны да сен біліп айттың. Бірақ та айтқаныңды сен жақсылап іліп қайттың. Айқашу әуенің мен тыңдарманды алдамай. Үйренші одан да тек жүгіріп сандалмай. Көңіліңе алма інім бұның бәрі әзіл білесің. Жеке арнайы саған менің сәлемді гүлесім. Яу Жезе інім көңіліңе алма. Бұл әрине қазақ рэп айтыс. Big format. Бесінші кезең. Тәжел мәсіғанан. Шалқар шақарынан. Құрмет.